Zəbur 82-ci bölük. Asafın jürmət qiyəsi. Ey Allahı, dəşmişə süzsüz turma, bir taraf bulma, ey Allahı. Şinki ənə düşmanların dağ qubtara, sına nəfrətlilər baş qalqıta, xalqına qarşı məkir qıralar, qazizlərinə qarşı kinəşmə jiyalar. Taqıldıylar, tuplanıq, alarını xalqlar isimliqindən alıp taşlayıq. İsrail isimi mәңгегә онытылсын диләр. Алар шулай үзара сүз беркетеп, сиңа каршы берлек оештырганнар. Булар Эдомиләр, Исмагыйлиләр, Мәбиләр, Хәҗәриләр, Аммонилар, Амалыхыйлар, Пелештиләр һәм дә Гәбал белән Сур халкы. Ашшур халкы да аларга кушылган. Лотның нәсел варисларына куәт стәгән. Буларга син Мидиян халкына һәм Кышон инеше янында Сисера белән Ябингә эшләгән нишлә. Син аларны Эндор каласы янында кырып салып, туфрактагы терес кебек иттең. Ореб белән Зиепка, Зибах белән Салмонга нәрсәләр кылган булсаң, бу ил башларына да шуны ук кыл. Чөнки алар Аллаһының утлауларын үзебезгә алыйк дип әйткән булганнар. Эй Аллаһы, син аларны өйрмә ишендәге тузанны, жил оңайына ұшқан саламны ұшыртқандай туздырып ташла. Урманнарны күлгә әйләндергән ут кебек, тау битләрен көйдергән ялқын кебек, давылың белән сыпырып ташла. Жил үйірмәң белән үннәрін ал. Йөзләрен хурлық тамғасы белән қар алт. Сине Раббы ізли башласыннар. Мәңге шулай хурлық, дәхшәт ішінде қалсыннар. Рисвай болып юққа шықсыннар. Жир йөзендә синең бердән бер Аллаһы Тәгалә, исемең Раббы икәнен төшенсеннәр.